informācijas jautājumu. Par Sijātukums Lenijas 2025. Gada finanšu pārskatu un plānu 2026. Gadam. Lūdzu, ja mums ir arī Dominika.
Labdien!
Arī Ivars Vietas.
Jā, man nav ievakšu šeit, es jau pirms tā kā to liekie lūdzu 10 minūtes.
Kā ir Ivars teica, ka mums gada pārskats ir apsiktināts, vienu prezidenti ir pārbaudījuši, daudz izvērtējuši, no pašvaldību izvērtējuši un tādus ir sākums lēmums ar apsiktinājumu.
Jā, tikai īsti pastāstīšu tos līmenis, varbūt. Šādi mēs arī stāstām katreiz ministrija, kad mēs braucām, cik mēs ir lieli, cik mēs ir svarīgi un cik mēs ir nopietni ar divām pilsētām, 21 pagastiem un apkalpojam 300 blakus esošo raudu ar 300 pacientiem, 45 iedzīvotājs, kas ir novadām. Tad mums ir vēl tīši, kas ir vairāk patruļas pacientiem, klientiem un vēl arī ilvēlā, kas ir 45. Kapitāla daļa pilotāja, kas mums ir pašvaldības 100% daļām. Otā ģimene joprojām mēs esam lokālā neatriekamā medicīniskā ķemijas lūdošanā stacionāru ambulatorijā kalpoju. Un ar vēl mums ir 79 stacionāru lūpas. Kā es teicu, ka cukums vienīgs ir galvenais aprīcības iestādes cukuma novadā. Mēs ne tikai iedzīvotājiem sniedzam, bet dodam mēs vienu no lielākiem darbiepām esam. Mums jau ir vairāk 270 cilvēku, kur mēs nodošanājam darba. Mums tad bijuši atāks no vida uzslovu vēstuli par labiem laikšīgi nomaksātiem nodokļiem. Tad šo 25. Gadā puls un bijis vairāk par 100 000 pacientu. Poliklinikā 56, radiologija 25, rekabilitācija pār 10 000 un uzmanīšanām 10 000 pacientu. Tad stacionārā mēs esam novērtojuši ap 3 000 pacientiem. Nodēļ mums nav mainījušas, visu profilu ir ar NMP, par uzņemšanas nodēļu, tad ar NMP atnākuši vairāk, tad mēs jau redzam 9 000 cilvēkiem. Tad ar NMP ambulatorijā atnākuši 5 000 un stacionēti aktīvs ir maksas klienti. Un ar NMP atvesti pārta 2 000 un paši cilvēki atnākuši ap 6 000. Uzņemšanas nodaļā ir sniegta palīdzība 20% bērnu 25%, traumu 3-4%, terapijas 11%. Problēmas tāpat kā gastroenterologs, pirmdien, ka mums arī būtu internists, līdz ar to terapijas kroniskā plauka slimniekus. Mēs mazliet mazāk. Tātad stacionāra ambulatorijas daudz, pēc ieņēmiem sastāv, tad ambulatorijas 37%, stacionāra pakalpojums 73%. Ambulatorijos pakalpojumus mēs nodošanām vienu stāciju un attīstām ģinekoloģiju, ģerotisko, ļoti attīstīti traumatoloģiskais vienu stācionāt, ķirurģiskais vienu stācionāt. Mums ir piešķirta urologijas vienu stācionāt un mēs visu laiku prasām par rekabilitācijas vienu stācionāt, kas tas ir nākotnē. Tātad nodošanāti speciālisti, principa visu profilu speciālistu, no jauna es esmu piesaistījuši nefrologu, vēl gaidām kvotus, bet nefrologu ģīniem un vairāk reizes mēnesi.
Nefrologu
ģīniem. Nefrologu ģīniem. Nefrologu ģīniem.
es rādu fondu ultrasonogrāfiju. Šobrīd diezgan bēzīgi iet ar doplergrāfiju ultrasonogrāfiju, un es daku rodšu tādā attālināta rakaksties, bet kas taisa ultrasonogrāfiju nav. Mēs meklējam. Tāpēc par finanšu rādītājiem nedaudz vienkārši uzveku, ka no 22. gada mums visu laiku bijuši apdējumi, 25. gada izdevās tomēr plaustu. Un 25. gada mēs noslēdzām ar pieņu 159. Diemžēl 26. gadā mēs redzam, ka plānojam atkal zaudējumiem, jo saņēmu 5. decembrī jaunu reģioškos datus. Mēs konstatējam, ka renta noteikumi, nezinot slimnīcām, ir nomainīt renta noteikumi, kur pazemin pacienta ārstēšanas bāzes tarifu, un par to slimnīca noņemta 500 tūkstoši pusmiljoni, kas sastāv vienu pacientu 20%. Tas ir milzīga summa, par ko es arī informēju dalībniekiem. Kapitalizētāji turētāji par to, ka ir iespējams, ka tūkstīnas 26. gada tātad sa zaudējumiem. Nu, janvārī mums bija zaudējumi 52 tūkstoši, februārī jau bija pēļņu 10 tūkstoši, nu kāds tur priekšu par to. Šeit es ieliku visu to tabulu, lai jums ir aptuveni saprotams, kad es kādām man labi. Tātad tie pusmiljoni, kur ir, tātad iemums pagājušā gada
ir augšā aplīts.
Bioreiz man to podiņu, paša augšā.
Jā.
Bioreiz to podiņu. Jā. Jā.
Tātad 25. gada bāzes cēna mums ilējas atvotams 2300 uz vienu pacientu, kurš viņš atnāk uz stacionāru, ārstēties vēl neatkarībā no tāsu kilnu laiku, viņš tur uzturās vai ārstējās, viņam dieži samaks bija 2300 eiro bāzes cēna un cmī procenti, tad cmī nozīmē to, cik augstu procentu vai cik sarežģīti gadījumi, kad mums slimnīca ārstējās, tad mūsu procentu, es teiktu, ka visa Latvija bija viens no 0,78 no bāzes cena, un viens pacients mums izmaksāja 1020 eiro, ko valsts samaksāja mums par vienu pacientu ārstēšanu. Ar jaunu gadu, 1. janvāri, tad, kā es minēju, tiem, kā noteiku mainījies, bāzes cena mums ir 794 eiro, un tā kā mums bija iepriekš cmī diezgan augsts, tad mums ir pār pa vienu, pār 100%, drusciņu nedaudz, pār 100%, viens pacients mums izmaksā šobrīd 799 eiro. Nu, tā kaut kā. Tāpēc, ka vērti mums bija no 20. gada līdz 25. gadām, un, kā mēs zinām, gan pašvaldību, gan slimības mērķi nodrošinās labu kvalitatīvu pakalpojumu. Informatīvā sistēma mums ir Smart Medical. Pirmdien mēs pēdēsim, vai mēs pagaidinājām ar viņiem, vai aizmējām pie citu sistēmu uzturētāju, atkarībā no viņa piedāvājuma uz stundas lieluma, tad mums ir rinda sistēma pierakst.lv, atjaunotā elapa.slimnieca.lv, ir digitālais sasaistu dasmēs un e-veselību ar visu, tiek ievest ar 1. janvāri Esos vadību un grāmpenie programmu Horizon, kur mēs varam visu un padziļināt kontrolēt. Un ar profesionālu sarunu darbinieku pašā kopošanu FOP ir ievēst iekārā elektroniskā sistēma un 25. gada ir ievēst operācijas plānošanu žurnālu, kur redzēt, kas saistīts ar operācijām, 24. gada 46 operācija, 25. gada ir 660 operācija, 26. gada pa 3 mēnešiem. Ir pārpa 300 operācijai. Nu tā, tad mēs arī operācijas zāles noskogojam. Mums arī rezidenti no 24. gadā, no 25. gada mēs esam, mums ir uzticēti rezidenti pa ilgiem gadiem. Šobrīd mums ir 7 rezidenti un viņi ir tā, ka visos profilos, cirurgu, radiologu, traumatologu, anesteziologu un internistu specialitāšu rezidenti. Gada 26. gada man būs vēl patūgu viena rezidenta vieta, anesteziologu, divas un internistu. Tātad mēs viņi nodrošinām gan apmācību, gan prakses, gan kursu, visi cik. 25. gadā, tāpēc mēs esam sapratuši par attiecības projektu naudām UNTAS, palikuši vēl rehabilitācijas nodaļa aprīkojumi, tad rehabilitācijas nodaļa remontu un pārbūvi. Mēs uzsāksim 27. gada iepirkumu par būvniecību un uzņemšanas nodaļa pārbūvi pirmā stāvā, kas ir aiz tur, kur tagad NRP bez gainā, ka viņi tā kā uzrakstīs, ka viņi varēs pārbūt uz citām tāpām, tad mēs varēs reiz iepirkumu pārbūvi par būvniecību un mums, protams, ir pārbēdzies projekts pūtīnā un pilsnes korpus silpināšana un energoefektivitātes uzlabošanai. Jūs nebūs spīdīga rīda, bet tā kā aprīdīs ir šādi. Pateicoties tam, ka mums ir pārējais projekts, mēs varam arī sludināt šogad iepirkumu būvniecību gan rehabilitācijā, gan uzņemšanā. Nu un šādi mums izskatīsies nākošā gadā. Ministrija panāk vienošanos, ja mēs būsim to iespējams pamat līmeni, bet ar neatiekumu medicīnisko palīdzību un ķirurģijas un terapijas profilē. Pa pārējiem profiliem jau iet diskusi, mēs tiekamies katru mēnesi, mums pat neprasa vairs dokumentus, kāpēc ejam uz ministriju. Bet jā.
Kā jau valsts teica, tā sadarība pagājušo gadu ir noslēgusi ar bērnu. Protams, bija attiecība pārējie, visi rādītāji ir uzlabojušies un visam tas ir panākts. Ņemot vērā arī to, ka ir samazinājies valsts finansējums, ir palielinājušies finansējumu par maksas pakalpojumu, veids struktūrālās izmaiņas.
Jā, mēs arī no savas puses tikai varu piebilst, jā, kad mums piektā gadā samazinoties valsts finansējumam, tomēr esam tādu lūzumu punktu panākuši, un mēs redzam, ka tie rādītāji uzlabojās, kas arī dod cerības, ka mēs arvien vairāk varēsim ieguldīt infrastruktūrā, kapitāla sabiedrība, arvien neatkarīgāk varēs strādāt, bet, protams, tas intensīvais darbs, ko gan Baipa, gan Lūdars, gan valsts. Valdes locekli dara ar izglītību veselības ministriju un ka mums šogad ir vēl mazāk finansējums, ka tas, protams, mums prognozē, liek prognozēt, ka mēs šogad būsim ar mīnusu, bet nu cerams, ka gada beigās vēl tā nebūs.
Nu, cerams, protams, darīsim visu, kas iespējams plus rūkas, bet nu, šeit, ja mēs zinām, ka mums atalgojums ap 70-80% no visiem ieņēmumiem, tad, nu, pēdīgi vai mēs dabūsim mazināt štatus vai...
Jā, kolēģi, vai būtu deputātiem kādi jautājumiem?
Jā, tas pats, ka tu redzi līdzīgi izvērtējums šobrīd konkrētas padomē, ja, bet tad mums no reāli viņi varētu būt atpakaļ. Tad mēs jums esam iesnieguši.
Mēs jums esam iesnieguši martā, mēs...
Mā, šī ir martā?
Jā.
Paldies.
Viņā tikai decēm,
man tur decēm katnāc, ne? Jā, mēs jums esam iesnieguši. Mēs tiešām daudzām tur izvērt katru mēnesi, jo jūs taptis, Ceru, ka mēs, nu, kā nu, teicu, tas pamat līmenis ar kaut kādām izmaiņām, kas ir tā kā hibrīd, nevis tā kā pamat.
Es, kad pagājušā 8. aprīlī mēs bijām ministrijā, tad es arī uzsveru ministram vietniekam, kad MK noteikumos nav uzrodījumi par to, ka būtu kaut kāds hibrīds, jo mēs nekur nelasām, bet nu viņi mums tagad apgalvoja, ka tieši tāpēc viņi tiekoties ar slimnīcām, lai varētu izvērtēt vizumā, un šos grozījumus jūlijā veikt. Šoreiz.
Nu, man tik šogad, ka līdzlietas izvērtēm, tur nav saiknes ar operatīvajām darbībām, jā, un mēs
uz šo situāciju,
mēs to mēs arējām uz priekšā.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Jā, cik viņi lasīju šo pārskatu, sapratu, ka pa sešiem darbiniekiem samazināja štati, ja? Ka kas te ir tie seši? Kur ir tie seši speciālisti, par kuriem samazināja?
Nu, ir ne tikai samazinājuši, tāpēc pieauguši kopumā viņi samazinājušies iespējams. Nu, ir mēs esam...
Tā, jūs rakstāt,
mēs esam gan mazāko, tātad, apkalpojuši personāli esam mazinājuši, gan ir ārsti, kas jāizgājuši projām, gan ārsti, kas apmākuši atpakaļ, un laboratorija palūkst
jau pirms. Seši speciālisti, kur ir tie?
Sacerdēt, mums ir gan ienākuši daudz, gan aizgājuši. Mums laboratorija vienjauši bija kaut kā desmit, kas aizgājuši.
Labi, tagad precīzi neatbildēsim.
Jā, konkrēt
pārtis posmēja. Kotajā tendenci tāda, ka mums tikkārt mēs ateicamies pagājušajā no laboratorijas pakalpos, kas bija cik darbinieki
vairāk
par 10%. Jā, un otrkārt, protams, ka mēs pārskatām šīs atbalsta un saimnieciskās funkcijas, kas arī dod šos finanšu rādītājs, un specializējamies uz speciālistiem, kā arī, lai viņus varētu piesaistīt. Bet konkrētāk sekretāros, kur ir aizgājuši, ko atnākuši, un kur šī sešu darbinieku starpību iedarīs.
Nu, daktāts,
atsūtīsim bez uzvārtiem
šo. Jā, tieši tas ir daudz, kas atnākuši.
Mēs jau redzam arī, kad mājaslapā parādās, gan tas arī tāds bonus un plus man šeit jau sociālo tiktu sezin vairāk izmanto cilvēku, un tur parādās gan jaunie rezidenti, gan jaunie ārsti, gan arī apkārnes, un tas arī liekas, ka tas nav solis.
Lasot šo te gada pārskats, es saprotu, ka kopēji zaudējumi ir uz šo brīdību 37 miljoni,
jā?
Jā, nu, kā mēs viņu seksim?
Nu,
katru
gadu uzlabot, un jā, novirzām šo pēdējo arī mēs novirzām šī te zaudējuma sešana.
Es varu piekomentēt, ka, kā jau Dominikī minēja, zaudējumi principā ir visu iepriekšējos gadus bijuši, kad reiz iepriekšējā valdes locekla nāca prezentēja kārtējos gadus zaudējumus, tik izņemot Covid laiku. Es viens vai divi gadi, viens gads, jā. Un tā kā, protams, šie grāmatiskie zaudējumi, viņi šo gadu laikā dzēšās, viņi uzkrājās no tiecīgi grāmatiski, ja var tikt dzēst ar nākošo pārskatu gadu peļņu. Bet ko es gribēju teikt, dokumentēt, ka Dominikī, man liekas, ir nedaudz vairāk kā par pilnu gadu, tad ir kā
3. februāra pilnēm.
Jā, pilns gads kā valsts loceklēs, un to, kas gribēju teikt, man liekas, ir komunikācija ar ģimenes ārstiem, ir uzlabojusies, arī tāds arī no pašvaldības puses, tas ir tāds ļoti labs arī solis, ka tiek organizētas šīs regulāras tikšanās reizes, ka ģimenes ārsti, kas nav tieši saistīti ar pašvaldību, bet ir ļoti būtiska daļa no primārās veselības aprūpes, un tad ir šī sekundārā veselības aprūpe, kas ir slimnīca, un vēl ir sociāla aprūpe, kas ir funkcionāta šauta vai ietaucas sarkanā proti slimnīca, un šī informācijas apmaiņa notiek ar vien tādu efektīvāku, un mums ir viens un tas pats pacients. Tas ir ārkārtīgi svarīgi dalīties to, ko katrs var, kur sūtīt, kas cilvēkam šeit ir pieejams, un ja mēs to šādā veidā arī turpināsim, kas ārkārtīgi noturēs arī tos pacientus šeit, ja nebūs jāmeklē kaut ko pakalpojumu sākus, tas viss cilvēks sapratīs, ka to var tabūt ar patās, varētu pierakstīties, attālināt, nav tur jāzvan visu laiku, un varbūt, ja tu nevari, teiksim, pa valsts naudu, tu vari varbūt tās pa maksu ātrāk tikt, un šīs lietas, mums mēs esmēsos puses redz, ka mums ir sakārt, kārtojās, pamazām jāpārtojās, un kas tas arī dod tādu savu arī efektu viennozīmību.
Nu jā, 80% no visā mums ir cilvēku resursu, un tā mēs zinām, ka resursu ir grūti tā kā, nu...
Vēl jautājums par virslīnu skatos.
Jā, mums ir obežams laiks.
Iepriekšējā gadā virslīna samaksēja bija 192 tūkstoši, šajā gadā 0. Tātad mēs vairāk nemaksājam mācīt par virslīnu.
Nē, pagājušajā gadā virslīna 192 tūkstoši bija neizmaksāti par 24. Gadu pusgadu un nebija izmaksāti arī nodokļi par pusgadu. Mēs esam visu par 25. Gadu samaksājuši, gan parādu, gan šo te parādu, gan mēs maksājām tekoši, kā pienākās virsturis, kā tu sakupsni, jo mums ir reiz sakupsmaksājumi. Jā, tā kā mums parādu nav net nodokļos, net virsturis, net apaulēmos.
Tad uz kā reitiem arī peļņa samaksāšu?
Visā kopumā. Tā, jā, tā nevar pateikt, tas ir tā vai ne šādi, jā, tas ir visas kopistiskajas darbs.
Labi, paldies, mums ir atpēc vēl viens jautājums, tāpēc uzslāksim balsošanu jau par šo, bet jau tas arī nākošā.
Paldies, Dominiki.
Paldies, paldies, lai veicās, mazināt
jauku dienu. Un tātad pēdējais darba kārtības jautājums par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojumā tālpa īres maksas noteikšana. Būs Kalnozola kungs jau tikai no 8. rītā.
Kalnozola kungs no 8. rītā, bet tas varbūt īsi prezentāciju, tas bija papildus materiāls nevajag, bet tas varbūt īsi.
Jā.
Ieskicēšu to vēsturisko gaitu. Mēs atceramies, kad mēs īres maksas mainījām 2023. Gadā pēdējo reizi, un tad mēs bijām salikuši grafiku, kā viņas mainīt uz priekšu, un šobrīd mēs esam 2026. Gadā pirmajā pusē, bet tas, kas bija pēc grafiku uz 2025. Gadu mainīt, mēs neizmainījām. Šobrīd esam šo jautājumu izdiskutējuši gan ar uzņēmēju konsultatīvā padomē, kur Tirzuļa kungs no Interbaltijas bija ar atkopoju, un šo prezentāciju esam pievienojuši, kā izskatās īres tirgus un vispār dzīvokļu tirgus Tukumā, kā arī esam saņēmuši viņu vēstuli, tāpat esam veikuši salīdzinājumu ar citām pašvaldībām, kā izskatās īres maksas un, teiksim, līdzīgās pašvaldībās kā Valsts novadā, kas varētu būt tādā pašā attīstības stadijā un no Rīgas tik kvartāli, tad šobrīd ir īres maksa 4 eiro par labiekārto dzīvokli. Nu, šobrīd būtu aicinājums diskutēt, un ja esam gatavi šo jautājumu turpināt arī uz Finanšu komiteju, kāda šo īres maksas palielināt vai uz šo 25. Gada līmeni vai jau pieņemt lēmumu uz 27. Gada līmeni, kas ir 3,2 eiro, 25. Gada līmenis mums bija 2,2 salta šai vienai grupai, kas ir labiekārtot mēs ejam uz šo 25. Gadu līmeni, tad iepūt no tirgus cenas aptuveni mazāk kā puse. Un, ja mēs ejam uz šo 27. Gadu līmeni, tad tas būtu kādi 70-80% varbūt no šī brīža tirgus cenas, kas ir šādiem dzīvokļiem. Tai pašā laikā mēs, protams, redzam, ka tas ir būtiski izmainījis mūsu ieņēmumu struktūru. No, ja mums bija zem 300 tūkstoši ieņēmumu 22. Gadā par īres dzīvokļiem, tad šobrīd pēdējos gadus tas ir vidēji 430 tūkstoši pa visā novadā. Tad attiecīgi mēs arī vairāk šo finansējumu varam novirzīt šo dzīvokļu sakārtošanai. Bet, protams, lemjot par šādu jautājumu, mums ir svarīgi skatīties tas gan speciālistu atbalsts, gan sociālo funkciju atbalsts, jo mums attiecīgi tad var palielināties maksājumi arī šajā pusē, jo ne visi šo īsu pieaugumu, tad ne visi viņš būs nu, atvēlīgi. Tas, protams, izmaksas pieaugumu līdz ar to. Būtu visvairāk arī sociālam dienestam darbs un atskatās, kur ir vairāk nepieciešams atbalsts. Tas īsumā no manas ievads, Andris varētu papildināt.
Jā, vien mazo īsās reizes Rībās atgādīt, kāpēc mēs 24. Pietā necēlām uz to. Nu, tas plāns jau mums bija tā trepta uztaisīta katru gadu, kad mums viņa tur kā mēs ceļam to cenu. Kāpēc? Kas notika?
Mēs kaut kādā mēs... bijām diskutējuši, bet tas pat īsti neatrodas. Kaut kad mēs to jautājumu atlikām, jā. Kaut kādas diskusijas
pavisam
bija. Jā, bija visam tad apkurta debatība, un mēs beigās ar skopējā pomēs standārbiem dzīvokot. Tagad arī tas termiņš ir sagrājis apkārt visiem kariem un degvielām atkal tā situācija ir tāda kāda mīgas.
Un tad arī stimulus tas, jo kādam uzņēmēja ir mums uzrakstīja vēstuli.
Nē, uzņēmēji visu laiku mums ir teikuši, ka ir jāceļas, nav bijis, bija, nav otrā bija.
Labi, paklausīsimies kā mums vēl
piepriekšējā. Jā, visu laiku.
Pirmā.
Jā, tad mēs arī sagatavojas plašu Excel, varbūt pāršvārts.
Jā, tad pamatojums īsmaks celšanai ir faktiski uzņēmēja vēstu un reāla tirka situācija, jo nu, pašvaldība iznāka daļai tā kā kropļo. Šo īresmaksimu, izīrējumu telpu, dzīvojamu īresmaksu kopējo. Un tātad ir sabiedrības priekšlikums, kas izriet no darba grupas, ka 2022. Gadā izstrādāja šos īresmaksu priekšlikumu. Un tā poliņā tātad ir redzams īresmaksu, kad arī uz lejā tur nolēt, ne, uz augšā. Tātad patreizējā brīdī noteikti tā īres maksa saistošajiem noteikumiem ir redzama tā kā ailītē, tā ir 2023. Gada. Nākamais seko, nākamajās ailītēs atbilstoši paldies kārtotēm, jā, tā ailē tad seko šis īres maksa pieaugums, kas būtu attiecināms līdz 2027. Gada sākumam atbilstoši te darba grupas izstādā. Izstādātēja priekšlikumā. Faktiskais pieaugums ir 83% no iepriekšējās īres maksas. Ir tātad trīs veidu grupas, kur dalās atbilstoši dzīvokļu kvalitātošanu. Un jā, tas viss ir saistošos noteikumos pēc tam iestrādāts atbilstoši pa pilsētām. Šis ir tas priekšlikums. Varētu būt uz augšu pacelu, tad būs nedaudz. Tā ir viena lieta, kas ir deputātiem vērtēšanai, tātad pieaugums 83%. Tālāk mums ir ēks, kurās ir veikti energoefektivitātes pasākumi. Par energoefektivitātes pasākumiem, diemžēl, mūsu saistošos noteikumos, nu, ir nedaudz nepareizi ierakstīts, ka to maksā īrnieks tā būt nedrīkst. Tas ir, kurā gadījumā jāmaksā īpašniekam, bet šeit senalētās mājās, atbilstoši, kā mēs pēdējām citas pašvaldību, būtu jāmaksā kā cita īres maksā. Tāpēc mēs esam rēķinājuši, ja ņemam šo tabu, tad ir energoefektivitātes certifikāts katrai mājai, un tad ir cik tālu ir veikt šī renovācija. Mēs esam dalījuši divās grupās, vienas ir, kur ir no 50% tālu šī renovācija, tad tās ir tās 6 adreses, un tālāk ir iegūt vidējā summa 0,77 eiro centi uz kvadrātmetru.
Un tad, ja mēs redzam tās īres pateizējās maksas, tad tur ir likti klāt tie 2,2 likti 0,77 un jāpēc uz Otra lieta ir tur, kur ir veikta daļa, līdz 50% šeit energo efektivitātes pasākumu no energosertifikāta. Iemidējā maks ir 0,34. Tātad mājās, kurās ir veikts energo efektivitāte, ar pilnu energo efektivitāti īres maks tiek paaugstināt par 0,77 eiro centiem uz kvadrātmetru, un tur, kur ir daļa, tur ir 0,34 eiro centi, noapaļojot šo īres maks. Šeit ir tikai summas no pamatsumām, plus pašvaldība pēc maksā arī vēl patreiz procentu maksājums, kas šeit nav iekļauts, bet šī summa vidējā šeit ir klāt. Tātad šīm mājām, kurās ir veikti, būtu augstāk šeit ir izmaksas.
Bet šajā aprēķinā es skatos, ka tev ir 25. Gada cipari. Bāzes cenas 25. Gada ņemtas.
Nu tās, kas ir augšā tā netablā, 25. Gada jālīdzēšana. Tās, kas, nu, kā, jā, ne, 27. Nav, mēs pateicu, tam ir priekšlikumā, ka, nu, ja tas ir iespējams, jūs izstāt un paceļat līdz tam 27. Gada. Līdz 27. Gada cenas.
Tie 80% bija
27. Gada,
bet šeit ir 25. Gada. Kāpēc tad
nesatrotas, tātad augšējā tabulā ir cena ielikta, kādai bija jābūt uz patreizējo brīdi. Nu, līdz patreizējiem brīdim šī cena bija plānota līdz 2027. Gadam. Un apakšējā tabulā ir arī 2027. Cena jāapstiprina tāds, kā viņi ir tas, tie cipari dienā. Un klāt ir papildus šī energo efektivitāte, kur ir veiktais mājās.
Nu, ja mēs paskatāmies energo efektīvas mājas, nu mēs varētu droši vien solīdzināt ar šiem autobzemes īres dzīvokļiem, neatrotvējiem, tad sēmēm mums īres maksa būs 6 eiro, kur cilvēki piesakās, ja mēs pieliekot šos, cik tā tur ir 0,7, tas būs 2,2 plus 0,7, 0,8, nu tie būs 3 eiro, tas ir tāpat tā mums būs mazāk nekā piegūri, jā. Šobrīd tas ir tiešām diskusija, mēs varam likt uz finanšu komiteju vai varam vēl nākam mēnesim ierosināt turpināt diskusiju, bet tiešām būtu uzklausīt jūs, vai mēs ejam uz šo 25. Gadu, jo 27. Gads arī politika, ja? Mēs jau esam 27. Gadu vīdus, varbūt jāiet ir uzreiz uz 27. Gadu. Kā arī būtu jūs viedomi, jā.
Tātad tas ir vienam profitivitātes mājā, varētu varbūt atsakt tagad laikam uz Tātad šeit ir nedaudz par īres ieņēmumiem kopējiem un par atlaidēm, kas tiek dots par īres maksā. Tātad šeit pašos saistošos noteikumos, ja kurām mēs neesam skārušies klāt, ir šie īres atlaidus, ko dod dzīvokļu komisija, un tur ir atsevišķi par grupām noteiktās šīs īres maksas 2025. Gadā dzīvokļu komisija iedevs. Es mums aprēķiniem 13 no ieņēmiem, tātad 412, iedevs ir 13900 eiro. Īres maksas atlaides, kaut gan tie nebūs absolūti, cipari viņi var nedaudz staigāt, jo tur ir iekšā arī iepriekšējo gadu šīs īres maksas atlaides, bet tādi provizoriski varētu būt. Tātad faktiski šī īres maksas atlaide nerada budžetu, nerada sodu un ietekmums budžetu. Savukārt otrā, ceturtā elite, kur ir 7700, tā varētu būt ieteikums budžeta, tās ir atlaides, ko vēl papildu šī dzīvokļu komisijas lēmumiem piešķir sociālais dienests. Bet vien problēma ir ļoti grūti izdalīt vairāk konkrēti šīs summas, jo mājokļu pabalsts, tātad pagājušā gadā kopā ir samaksāts 138000 par pašvaldību dzīvokļiem, no kuras 30% atgriež tātad. Atpakaļ valsts, tātad paliek 97000, un tātad šajās 97000 ir iekšā šī īres maksas cena. Bet tā kā īres maksas mājokļu pabalsts, tur ir iekšā viss gan apkuri, gan dzīvoklis, un viņš netiek izdalīts ārā atsevišķi cipars. Tā pāranalizējot tos kopējos rēķiņus, nu mēs iedomam, ka tie aptuveni varētu būt 8% no šī pabalsta pašvaldības izmaksātā pabalsta daudz, un tad iznāk, ka tas vajag būt 7700 eiro. Arī tie nav absolūti cipari, tie cipari, kas ir, pie kuriem mēs esam nonākuši, izējot caušiem rēķiem. Jo katram tas īres pabalsts, tātad, ja ir tur aznodāršanā tāda ģimene, tad pieņemsim, ka vienam viņam ir 90% īres dzīvokļa komisijām piešķirts, un vēl no tiem 10% no kopējā mājokļa pabalsta dodas vēl kaut kādu summu, par ko viņš dabū tātad atbalsts, un tas reāli varētu būt tas, kas ietekmē budžeta pašvaldību budžetu.
Tas tiešām nav liels sums, es vairāk koncentrēties, vai mēs ejam uz kādu deputātu ierosinājumu, vai ejam uz 25. Gadu, vai uz 27. Gadu, un vai mēs varam turpināt diskusiju, turpināt lēmumu projektu veidā Finanšu komitejā, vai liekam vēl uz māja mēnesi, bet nu, būtu, protams, labi tos iedzīvotājus pabrīdināt saulaicīgi, un tad, ja tas ir mājā, tad tas nu, ātrākais došiem, 1. jūlija vai 1. novembrī, ja no jāmājā, tad došiem.
Vismaz 3 mēneši, un
ir
palaidīju vēl uz
pirmā. Es arī gribētu teikt, ka mēs esam jau ļoti ilgi atlikuši, ja mēs neesam pacēluši 25. Gadā jau, tad šobrīd vairs atlikt, nu, tas pilnīgi nebūtu prāt, bet jālaiž uz priekšu, un, nu, varbūt vajag sagatavot tos divus variantus ar abām cenām, gan...
Es aicinātu, ka neiet to 27. Kad ir to, ko Andriši sektojas tagad par 25. Gadu, zinot vispār ekonomisko situāciju, man liekas, ka arī šis cēlums par tiem 8-3%, tas būs diezgan ir ievērojams. Tas ir nākamais solis, lai mēs izlīdzinātu arī pieturinātu tām cenām, kas ir no
pirmā. Jā, tas to par cik palielināt, tas būs izskatāpums, bet ar to, ka mēs tam pagatavot.
Nē, nav, tad man priekšams arī...
Principā 27. Gada cena ir aptuveni puse no tirgus vērtības šī brīdī. Nu,
mēs esam vienu izdarīt, tagad mēs ejam ar to 25. Un, teiksim, uzreiz jau pieņem, ka nākošā, teiksim, pēc nākošās apkurses sezonas iet uz to nākošo. Jā,
jā. Jo varam kā lēmumu projektu uzreiz ielikt, lai ir nākamais solis, lai arī reiķinās. Tas nav vienkārši kā informatīvs, iepriekš mums bija tas kā informatīvs kā plāns, bet tas arī kā variants, ka 1. jūlija ir 25. Gadu plāns, un nākamā gadu 1. jūlija jau 27.
Jā,
kad
plāns,
bet
kā lēmums. Kā lēmums. Balskai pilēns ir pa gadam, mēs tur
ir jau šobrīd
ir 4. Jā, bet tur ir pa gadam ir pa eiro plāns. Paliecienas jautājums, cik viņiem tādu dzīvokļi ir un cik vispār cilvēkiem tas attiecas. Mums, man liekas, diezgan liels īpatsvars dzīvokļi. Tur, ka Balskai ir maz, un ja jūs prasīsieties, cik tur ir vēl pieliktā, man liekas, Madonā Puldīga, Tur joprojām ir vēl 0,68 un 0,75 un...
Īsāk sakot, uz Finanšu komiteju tiek gatavos
lēmums. Jūs aicinātu ņemt vērā, jā, kad, ja iepriekš mēs to diskutējam, tas krūkļoja esošo īrstirgu, tad šobrīd tas arī bremzēs jauna īrstirga attīstību un jauna mājokļa būvniecību un viņa piepildīšana. Nākamajos gados, ja mēs par šo nelēmsim, pēc iespējas ātrāk ir jāaiziet pie tirgus vērtības un sociālajiem dienestam ir jāstrādā tiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts.
Un vēl, manuprāt...
Ja mums būs grūti aizpildīt jaunās mājas, ja mēs mums arī savos dzīvokļus nebūs atbilstoši tirgus vērtībai arī tirgus maksas.
Un mēs arī savus šos dzīvokļus varēsim uzlabot no šiem ienākumiem daudz labāk.
Ok, tad divi varianti par soļiem, un mēs gatavojam tālāk informācijas Finanšu komitejām. Mēs gatavojam
divi varianti.
Es piefiksējām, tad jāpakalpēc.
Jā, nākošanā.